Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Tunatangaza kutoka hapa Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki, saa 11 Afrika ya Kati. Leo ni Jumaa, Agosti 8 mwaka 2014. Naitwa Esther Githui Yuwat.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Katika matangazo yetu asubuhi ya leo, Rais Obama asema Marekani huenda ikaingilia kati kijeshi mzozo wa wanamgambo unaoendelea nchini Iraq ikibidi.
Na katika makala yetu ya VOA Mitaani, wakongomani watoa maoni yao juu ya mkutano uliomalizika kati ya Marekani na viongozi wa bara la Afrika.
Sisi raia au Afrika, amani, tunapenda amani ikuwe popote mwa Afrika. Mtu atembee sasa vile iko kwake nyumbani, lakini usitembee uko na shida na mashaka moyoni mwako, ndio kusema mtu fulani atakuya ni adui ataniangamiza.
Ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo haya, lakini kwanza habari za dunia na Sunday Shomari.
Marekani inatafakari juu ya kuchukua hatua kadhaa huko Iraq, ambapo wanaharakati wa Kiislamu wenye msimamo mkali wameteka bwawa kubwa la Iraq na maeneo muhimu ya kaskazini mwa nchi na kusababisha wimbi la wakimbizi katika eneo hilo. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Mary Huff anasema Washington ina wasiwasi mkubwa kuhusu hali nchini humo, akieleza kuwa ni mzozo mkubwa wa kibinadamu. Huff amesema Marekani inatafakari juu ya hatua kadhaa. Alisema Marekani inaangalia kwa makini ni hatua gani ya kufanya hasa kutokana na mzozo huo. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Marekani kimejipanga kuweza kufanya operesheni zake katika utaalamu wa hali ya juu kukabiliana na mlipuko wa hali ya juu wa Ebola duniani. Mkuu wa kituo hicho CDC Dr. Thomas Frieden aliwaambia mkutano wa bunge juu ya Ebola Alhamisi kwamba kituo hicho karibu kitakuwa na wataalamu 50 wa ugonjwa huo Afrika Magharibi kukabiliana na mzozo huu. Alisema ana uhakika hakuna mlipuko mkubwa utakaotokea Marekani. Frieden amesema mlipuko huo umetokea mahala ambapo haujawahi kutokea siku za nyuma, kwa hiyo watu walikuwa hawajajiandaa. Pia alisema udhibiti wa maambukizo na namna ya kuzika waathiriwa katika eneo hilo kumechangia kusambaa kwa ugonjwa huo. Wakati huo huo, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetoa onyo kwa raia wake dhidi ya kusafiri kwenda Liberia. Baada ya uchunguzi wa hali ya afya nchini humo, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetoa amri ya kuondolewa kwa wanafamilia wanaoishi na wafanyakazi wa balozi huko Monrovia kuanzia Agosti 8 mwaka 2014. Wafanyakazi wa balozi wa Liberia watabaki kazini kwenye ubalozi, wakati wafanyakazi zaidi wanapelekwa kusaidia serikali ya Libya serikali ya Liberia kupambana na ugonjwa wa Ebola. Na chanjo ya BCG inatumika katika nchi nyingi kukinga watu na maradhi ya kifua kikuu. Utafiti wa hivi karibuni pia unaonyesha kuwa chanjo hiyo inakinga watoto na maambukizo ya TB, na mwandishi wa Sauti America Jessica Berman ametutia ripoti inasomwa hapa na Esther Githui Ewart.
Watu bilioni 2 huenda wakawa wameambukizwa kifua kikuu. Kifua kikuu huwa takriban watu milioni 1.5 kila mwaka. Chanjo ya BCG iliyotengenezwa mapema katika karne hii na watafiti wa Ufaransa imetengenezwa na bakteria zilizo hai na nyingine zilizodhoofishwa zinazosababisha aina ya kifua kikuu kwa ng'ombe. Lakini chanjo hiyo haiambukizi watu na maradhi ya kifua kikuu, na imetumiwa kwa miongo mingi kwa watoto kuwakinga na matatizo ya pumu yanayotokana na kifua kikuu pamoja na homa ya uti wa mgongo. Vipimo vya damu pia vinaonyesha kuwa inakinga watoto na maambukizo. Dr. Ibrahim Abubakar wa chuo kikuu cha London anaamini chanjo hiyo inapaswa kupewa watoto wengi wezekanavyo, hususan katika nchi zinazoathiriwa sana na kifua kikuu. Na ikilinganishwa na watoto ambao hawakupigwa chanjo hiyo ya BCG, chanjo hiyo inaonyesha kuwa na uwezo wa 19% kuwakinga wale walioitumia dhidi ya maambukizo ya kifua kikuu, hata kupitia kwa mtu katika familia au rafiki yake ambaye ana TB.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jana iliadhimishwa miaka 16 tangu mashambulizi ya kigaidi katika miji ya Dar es Salaam Tanzania na Nairobi Kenya, ambayo yaliua watu 200 na kujeruhi zaidi ya watu 1000. Katika taarifa, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alisema, tunawakumbuka wale tuliopoteza siku ile, tunaheshimu maisha walioishi na kupeleka rambirambi zetu kwa wale wapendao walioachwa katika hali ya upweke. Kumbukumbu hiyo ni ya huzuni, aliongeza Kerry, na inaonyesha kitisho cha magaidi ambacho kinaikumba bara la Afrika na duniani kwa ujumla, na fursa ya kukariri upya ahadi zetu za kushirikiana na washirika wetu ili kupambana na vitisho hivyo, alisema waziri Kerry. Marekani imefanikiwa kupata zaidi ya dola milioni 480 zilizofichwa kwenye benki mbalimbali duniani na dikteta mmoja wa zamani wa Nigeria na washirika wake. Taarifa iliyotolewa jana Alhamisi na Wizara ya Sheria imesema fedha hizo zinawakilisha sehemu ya mabilioni ya dola zilizoibiwa kwa watu wa Nigeria na rais wa zamani wa Nigeria Sani Abacha, mtoto wake Mohamed Sani Abacha na mshirika wao Abubakar Atiku Bagudu na watu wengine mafisadi. Idara hiyo inasema fedha hizo zinaweza kutumika kwa faida ya wananchi wa Nigeria, lakini matumizi ya mwisho ya fedha hizo yanategemea na maamuzi ya kisheria kutoka nchi kadhaa za nje. Waziri wa nje wa Marekani John Kerry amefanya ziara ya kushtukiza nchini Afghanistan kukutana na wagombea urais walio katika mzozo mkali wa kupinga matokeo ya uchaguzi. Akiwa katika ziara yake ya pili nchini humo mwezi huu, Kerry anatarajiwa kutia msukumo juu ya maazimio kati ya waziri wa zamani wa fedha Ashraf Ghani na mpinzani wake Abdullah Abdullah, ambaye alipinga matokeo ya kura ya duru ya pili ambayo yanampa ushindi bwana Ghani. Kerry alikutana na wagombea wote jana usiku na atafanya mazungumzo na rais Hamid Karzai leo kabla ya kwenda Myanmar kwa ajili ya mkutano wa usalama wa Asia.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC, na habari zilizopewa uzito wa juu asubuhi ya leo zahusu makundi yenye silaha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mjumbe wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema jana kuwa ikiwa makundi hayo yenye silaha mashariki mwa nchi hiyo hayatasalimisha silaha zao, yatakabiliwa na shinikizo la kijeshi kufanya hivyo. Kutoka makao makuu ya Umoja wa Mataifa, mwandishi wa VOA Margaret Bishia anaripoti kuwa Martin Kobler aliliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba kipaumbele cha tume ya Umoja wa Mataifa huko DRC inayojulikana kwa kifupi kama MONUSCO ni kuwapokonya silaha waasi wa kihutu kutoka Rwanda wanaojulikana kama FDLR.
To the FDLR, seize this last opportunity and move forward with the process. All combatants including
kundi la FDLR, chukueni fursa hii. Wapiganaji wote wakiwemo viongozi wao sharti waweke chini silaha zao sasa.
Kundi la FDLR liliundwa na viongozi wa Rwanda wakati wa maangamizi ya halaiki mwaka wa 94. Tangu mwaka 2002 zaidi ya wapiganaji 11,000 wa FDLR huko DRC wameweka chini silaha zao. Wengine wamehamishwa na wengine kushirikishwa kwenye jamii ya Rwanda. Kobla anasema serikali ya Kongo inakisia kuwa wapiganaji wapatao 1,500 na jamaa zao wangali nchini humo.
We are now in the end game. It is time for those 1,500 to stop the fight. It is time for those sought by justice.
Tumefika mwisho sasa. Wakati umewadia kwa hao 1,500 kukomesha mapigano. Ni wakati wa kukabidhi wanaosakwa kwa mahakama ili haki itendeke. Na ni wakati kwa wale wanaweza kurudi kwa Rwanda wafanye hivyo.
Mnamo mwezi Mei, serikali iliwapa waasi siku 22 kusalimisha silaha zao kwa hiari na kwenda kwenye kambi za muda ambapo wanaweza kuhamishiwa nchi nyingine. Kobla anasema wapiganaji 186 na watoto wao walikubali mwito huo. Lakini tangu tangazo hilo lilipoongezewa muda hapo Julai, hatua hiyo imeanza kusuasua.
The perceived absence of military pressure has thrown the process into a freezer.
dhana kwamba jeshi litoe shinikizo limefanya mchakato huu kukwama.
Alionya kuwa wapiganaji watakaokataa kusalimisha silaha zao watalazimishwa kufanya hivyo na MONUSCO na jeshi la Congo.
I suggest joint military action against those FDLR factions not willing to disarm and act against those.
Napendekeza hatua za pamoja za kijeshi dhidi ya makundi ya FDLR yanayokataa kusalimisha silaha zao na kuchukua hatua dhidi ya wale wanaoendelea kutenda uhalifu dhidi ya binadamu.
Mafanikio ya kuleta usalama yaliyopatikana katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita yalisaidia takriban wa Kongo nusu milioni kurejea manyumbani mwao mashariki mwa nchi, lakini Kobla anaonya kuwa hali ingali tete lakini inaweza kubadilika. Unasikiliza Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC na tunarejea katika habari za dunia.
Jeshi la Israel limewashutumu wanamgambo katika ukanda wa Gaza kwa kukiuka masharti ya sitisho la mapigano saa chache kabla ya kupangwa kumalizika Ijumaa asubuhi. Katika taarifa yake kwa mtandao wa Twitter, jeshi la Israel linasema roketi mbili kutoka Gaza zililenga eneo la kusini la Israel, lakini hakuna majeruhi walioripotiwa kutokana na shambulizi la roketi. Maafisa kutoka Hamas na Israel wamekuwa wakifanya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja huko Misri katika jaribio la kuongeza sitisho la mapigano la saa 72 ambao limepangwa kumalizika saa 2 asubuhi leo Ijumaa kwa saa za Mashariki ya Kati. Katibu mkuu wa NATO Anders Fogh Rasmussen ameitaka Russia kutoka kwenye ukingo wa kuingia vitani huko Ukraine kwa kuondoa maelfu ya wanajeshi waliokusanyika kwenye mpaka. Rasmussen alisema hayo jana katika mji mkuu wa Ukraine kuonyesha uungaji mkono kwa Kiev wakati majeshi ya serikali yakipambana na waasi wanaounga mkono Russia karibu na mpaka wa Russia. Maafisa wengine wa NATO walionya kwamba jeshi la mpakani la Russia linaweza kuingilia Ukraine chini ya mpango wa kulinda amani. Na mkandarasi wa zamani wa usalama wa taifa wa Marekani Edward Snowden amepewa ruhusa ya kuendelea kuishi Russia kwa miaka mingine mitatu. Wakili Anatoly Kucharena anasema kwamba Snowden anafanya kazi katika fani ya kompyuta na kufanya kazi ni moja ya masharti yake ya kuendelea kuishi nchini humo. Kucharena alieleza ruhusa yake ya kuendelea kukaa Russia si hifadhi ya kisiasa ambayo itamruhusu kukaa huko Russia moja kwa moja.
Unasikiliza Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Awamu mpya ya mazungumzo ya amani kati ya makundi yanayozozana huko Sudan Kusini yamekwama na kupunguza matumaini ya mkataba wa amani kufikiwa wiki hii. Wakati huo huo, mwandishi wa VOA Gabe Joslow anaripoti kwamba mgogoro unatishia kusambaa na kuvuka mpaka wa kaskazini ambao huenda pia ukaongeza mivutano na Sudan. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti yake.
Serikali ya Sudan Kusini na upande wa upinzani wa waasi walishindwa kukutana kwenye mazungumzo yaliyopangwa kufanyika mjini Addis Ababa hapo jana kwa sababu ya madai ya upinzani kuhusu utaratibu wa mashauriano. Pande hizo mbili zina nia ya dhati ya mazungumzo ya amani ili kumaliza mgogoro ambao ulianza katikati ya mwezi Disemba wakati mzozo wa kisiasa kati ya Rais Salva Kiir na mpinzani wake mkuu Riek Machar ulipogeuka kuwa ghasia. Lakini timu ya upinzani imekataa kushiriki katika mazungumzo katika muda wa siku mbili zilizopita, ikisema inataka kuzungumza moja kwa moja kuhusu kumaliza mapigano kabla kuzungumzia mageuzi ya kisiasa. Mkataba wa awali ulizitaka pande zote mbili kuunda serikali ya mpito ifikapo tarehe 10 Agosti, ambapo imebaki siku chache kufikia tarehe hiyo ya mwisho. Waziri wa habari wa Sudan Kusini Michael Makuei Lueth anasema hawawezi kuweka mkataba wote mpya bila kufuata sheria ya kuhusisha upinzani.
For the government, we believe that we cannot bring peace without the rebels unless you are telling us that you go and fight them out, a situation that we don't want. So we are
kwa upande wa serikali tunaamini kwamba hatuwezi kuleta amani bila waasi. Vinginevyo wanatuambia sisi kwamba nenda huko na kuwapiga waasi, hali ambayo hatuitaki. Hivyo basi tuko hapa kuzungumzia amani kwa muda wote utakaotumika, alimradi waasi wanakubali kukaa na sisi kwenye meza moja, tuna uwezo wa kuleta amani.
Hii ni mara ya tano tangu mgogoro uzuke, ambapo pande hizo mbili zinahusika katika mashauriano ya amani yanayoongozwa na kundi la kieneo katika Afrika Mashariki, IGAD. Mikataba ya awali ya usitishaji mapigano ilivunjika mara moja baada ya utiaji saini, ambapo kila upande unaumlaumu mwenzie kwa kukiuka mikataba. Wakati wa ripoti za karibuni za ghasia karibu na mpaka wa Sudan zimezusha wasiwasi kwamba mgogoro utaweza kupanuka haraka. Umoja wa Mataifa unasema wafanyakazi wa kutoa msaada wasiopungua watano waliuawa Jumatatu na wanamgambo katika kaunti ya Maban ya jimbo la Upper Nile. Serikali ya Sudani Kusini kwa muda mrefu inawashutumu waasi kwa kupokea msaada kutoka Khartoum, madai ambayo upinzani inakanusha. Ongezeko lolote la mapigano kwenye mpaka wa Sudan na Sudani Kusini utaweka hatarini wakimbizi wa Sudan wapatao 125,000 wanaoishi kwenye eneo la Sudani Kusini. Wamekuwa wakikimbia ghasia huko Blue Nile State nchini Sudan. Jeshi la Sudan pia mara kwa mara linalenga makundi ya waasi katika eneo ambalo lilipigana dhidi ya Khartoum wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe, ambavyo hatimaye vilipelekea kupatikana uhuru wa Sudan Kusini mwaka 2011.
Huko Iraq, wanamgambo wa Kiislamu wanaendelea kudhibiti eneo la kaskazini mwa nchi na kuwasukuma Wakristo na makundi ya walio wachache huko nje. Maafisa wa utawala wa Obama nao wanasema Rais Obama anatafakari juu ya kuchukua hatua ya moja kwa moja ya kijeshi ambayo itajumuisha mashambulizi ya anga na kupeleka misaada ya kibinadamu. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Luis Ramirez ametuandalia ripoti inayosomwa na Aida Issa.
Rais Obama alikutana na maafisa wake wa usalama jana, huku hali ya maelfu ya Wakristo na Wayazidi huko Iraq ikizidi kuwa tete. Msemaji wa White House Josh Earnest alilani wanamgambo wanaolenga makundi ya walio wachache, ikiwa ni pamoja na maelfu ya Wayazidi ambao wamekwama kwenye milima bila maji wala chakula, huku wakiwa wamezingirwa na wanamgambo. Bwana Earnest anasema hali inakaribia kuwa janga la kibinadamu.
We are seeing Christians be persecuted. We are seeing these other religious and ethnic minorities be persecuted just because of their identities. That is barbaric.
Tunaona Wakristo wakidhulumiwa. Tunaona hayo na makundi mengine madogo ya kidini na kikabila wakidhulumiwa kwa sababu ya utambulisho wao. Hilo ni tendo ovu na linachukiza, na ni kitu ambacho tuna wasiwasi mkubwa nacho na tunafuatilia kwa karibu.
Lakini kando na maneno makali, White House haijatangaza nini inapanga kufanya katika saa zijazo. Maafisa wa White House waliweka bayana kwamba rais hatakimbilia kufanya uamuzi wowote wa kutumia nguvu za kijeshi huko Iraq, wakisema hakuna suluhisho la matumizi ya jeshi la Marekani kwa matatizo ya taifa hilo. Wakati huo huo, bwana Earnest alisema Rais Obama kadhalika hajapinga uchukuzi wa hatua kama hiyo.
The president's also been clear that any sort of military action that would be taken in Iraq would be very limited in scope and very specific.
Rais amekuwa wazi kusema kuwa aina yoyote ya hatua ya kijeshi itakayochukuliwa huko Iraq itakuwa ndogo na mahususi kushughulikia lengo la Marekani.
Iwapo utawala wa Marekani unatazamia kuleta afueni kwa hali ya kibinadamu huko kama lengo kuu la kutatuliwa kwa hatua ya kijeshi, bado swala hilo halikupata jawabu kufikia hadi jana jioni. Bwana Earnest anasema hatua yoyote ya kijeshi ambayo rais huenda akaamrisha itategemea mabadiliko ya kisiasa ambayo utawala wa Obama umekuwa ukiwashinikiza viongozi wa Iraq kufanya.
Wakati huo huo, maelfu ya Wakristo waripotiwa kutoroka baada ya wanamgambo wa Kiislamu kudhibiti mji wa makundi madogo ya kidini huko Iraq. Kundi la wanamgambo wa Kiislamu wa Islamic State au kwa kifupi IS lilikamata mji wa Karakosh ulioko kaskazini baada ya wapiganaji wa Kikurdi kuondoka. Mwandishi wa VOA Edward Yeranian ametuletea ripoti ifuatayo. kusogea karibu kwa kundi la wanamgambo hao wa Kiislamu kulishtua familia nyingi za Kikristo na kuzitimua kutoka manyumbani mwao bila onyo wala muda wa kukusanya mali zao. Wanamgambo hao wa Kisuni walikamata mji wa Karakosh na miji mingine mitatu katika mashambulizi ya ghafla na kuendelea kudhibiti maeneo mengine kaskazini mwa nchi mwishoni mwa wiki. Wapiganaji wa Kikurdi wanaoitwa Peshmerga waliondoka walipokabiliwa na wanamgambo hao. Askofu mkuu wa Chaldean Joseph Thomas aliliambia shirika la habari la AFP kwa maelfu ya Wakristo wenye hofu kubwa wametoroshwa makazi yao na hali haielezeki. Aliongeza kuwa miji haina wakazi asilia na sasa imo chini ya udhibiti wa wanamgambo wa IS. Alitoa mwito kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuingilia kati mara moja. Naye kiongozi wa kundi la wanamgambo wa Kikurdi la Peshmerga Jaber U Yawar alisisitiza kuwa wanamgambo hao wa IS waliwafumania wapiganaji wake kwa sababu lilikuwa eneo lisilo na ulinzi mkubwa.
جميع يعلم بان هذه المنطقه يعني منطقه السنجار ومنطقه الزمار هي منطقه واسعه من الناحيه الجغرافيه يعني منطقه مفتوحه وكانت فيها قطاعات قليله.
انسمى ني بيان كومبا ماينيو ينزunguka سنجار وزمار كجغرافيا ان مپانا و هيانا ulinzi mzuri na ina wapiganaji wapya wa Peshmerga kwa ardhi wanayolinda. Yawara naongeza kuwa ushirikiano na jeshi la Iraq ulirejelewa katika siku chache zilizopita baada ya waziri mkuu Nuri al-Maliki kuwahakikishia ulinzi wa angani wapiganaji wa Kikurdi. Lakini akaongeza kuwa hali ni mbaya kwa maelfu ya wakimbizi wa Yazidi waliokwama kwenye milima ya Sinjar tangu Jumapili. Mbunge wa Iraq kutoka kabila la Wakurdi alianza kulia katika sakafu ya bunge, akilisihi bunge hilo kuingilia kati kusaidia maelfu ya wakimbizi wa Yazidi waliokimbilia kwenye milima ya Sinjar na ambao wanahitaji chakula, maji na makazi. Na huku bunge la Iraq likikutana jana Alhamisi kujadilia swala la nani atakayekuwa waziri mkuu ajaye, wabunge walizozana juu ya sheria za matumizi ya simu za mkononi ndani ya bunge.
اذا اذنت سياده الرئيس الى اي ماده قانونيه استندت حضرتك وانت ترد على الموبايل.
Waziri mkuu anayeondoka al-Maliki alisema katika hotuba yake ya kila wiki kupitia televisheni kuwa ni sharti bunge lifuate katiba na kumteua tena kwenye wadhifa wake huo, la sivyo watafungua milango ya hera na kuruhusu nchi za kigeni kuingilia kati masuala ya Iraq.
VOA mitaani.
Na leo katika VOA mitaani tunaelekea mpaka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wananchi katika nchi hiyo wanatoa maoni yao kuhusu mkutano wa viongozi wa barani Afrika uliofanyika hapa Marekani. Austeri Malivika alipata nafasi ya kuzungumza nao huko Goma.
Mungu hapa na sekirite, Mkongo hapa haiko hata tazi, ni Mungu anatupatia sekirite. Haina faa kwetu, haina tafaa kwetu hapa. Ile mkutano, haituone hata. Ya afanye yeko etazi niko kakombe de pays na kutanisha afanye byake na aache vingine bafae byabo.
Kuongea ni ya maana, anaweza kuwa ni ya maana sana me. Shie tuko na vitu mwa inakuwa sawa giza. Shie tunaendaka mu vitu vyenye hatujui, ndio problem iko pale.
Kwa marais wote mwito wenyewe tunasema sisi raia au Afrika. Amani tunapenda amani ikuwe popote mwa Afrika. Mtu atembee sasa vile iko kwake nyumbani. Lakini usitembee uko na shida na mashaka moyoni mwako. Ndio kusema mtu fulani atakuya ni adui atani angamiza. Mtu fulani atakuya leo atanifanya mbaya. Sisi raia tunapenda amani ikuwe katika wale wa rais wote wa Afrika. Watuletea amani sasa ulimwengu fasi zingine.
Ba president africain wanapenda bana kwa pouvoir sana. Johnny hawezi kamata mfano ya Amerika au mfano ya France na mazingine mapeiza mu Europe za mu Amerika. Hao wanapendaka wafanye matranta, wafanye maventa, wafanye ninjosa. Ile yote inatumaka ma Afrika mninjia ma vita. Ingekuwa wanacharaka ba pouvoir, hao wanekala fasi mu ba president africain wanasema vraiment tujikaze sana mu mapeiza yetu mu Afrika msiko mnapigana tena ma vita kwa msatu kutuna mieleza ma mandana tunaenda tukirema demokrasi. Kumsa huyu anamaliza manda yake anaenda mwingine anakata pufuara anaenda olia kumata bunduki tunasa kupigana wewe wewe uligangia pufuara wewe ulikataa kutoka hivi na hivi na hivi ale masasi inaanza mu Afrika.
Kama itakuwa mkutano wa kuleta amani itakuwa ya vizuri sana. Ndio
kwa sababu kama wanaongelea vita iishe, mainchi zipatane, tukubajirani, tusikilizane, ili na itakuwa ya muhimu sana kwetu. Na tutashukuru sana na itakuwa manufaa kwetu.
Onyo yangu nisa patia ba presidenti Afrika, kijo yuri mkutano ni kusema tu bajiranje, bakuwe naache mapuvuar bila vita. Huyu anamaliza mandaa na shimia sheria ya nchi yake, mwingine anakamata purvike ule mwenye atakia mwingine na bezia kufanya vita mwa Afrika akose motifu ya kufanya vita. Ile njoo onyango ndasema waache mapouvoir comme il faut kuvua normal bila mavita bila mikokotano, mande kisha anatoka naenda mwingine anakamata pouvoir.
Mimi ningelipenda wangeungana pamoja wasikilizane kusudi amani ikue, sisi wa rais tusikilizane.
Okay, mkutano ya marais Amerika. Mie njo, mi wananita Olivier Mwetamira niko mwetari hapa mvili de Goma. Ndiya sima ni ya mzuri, paske ba president afrikan, banatutesa sana na banashindwa kujeria Afrika kama ilifo. Selo mi nisa kwanta ya mzuri, wakwe wanafata tumaoni ya ba Amerike, paske hawa banashindwa kisa kujijere. Banasumbua populasyo, banasumbua mapeiza, banasumbua kontina ya bo.
Bo, maoni ya kufutana na mkutano wa baraisi kule Marekani, kusie raia wa Kongo, ya jamhuri ya kidemokrasi ya Kongo, tusha teseka, hata wafanyi ili mkutano. Hakuna maendeleo, kutuzarulisha njoi, kutunyanyasha njoi tuko. Seba ngerifaya tamu kutano kusema, nani ADF nalo, itoke Mkongo, hawa batu ya Rwanda, barudie kwavo Rwanda, bafanye nani basikilizane na serikali ya Kagame, ile zola sema amani itakuwa kwa Mkongo.
Kuma 33 miliare, banese patia Afrika mzima, eski Afrika nakosa 33 miliare, papezi kwa mapri de 33 miliare ya mabije. Kongo tunjo pei mwenye yego siji kama ni shetani kama ni nini viongozi viko wanalala. Me 33 miliare ni bije mwaka moya mpei mwenye mwafrike. Kwa mwema nisipatia Afrika muzima yiko na pili de sekanti pei. Habiwezekani doki ile ni mazarau tunikutuzarau pasiki wa presidenti Afrika wanashindo kisa kujijere. Wanashindo kisa kujijere Afrika. Na wanatisumbama populasyo ya abo njoma na tuikwante tuvile hatuna na kufanya.
Na sekunde chache kutoka sasa, Sande Shomari atakusomea muktasari wa habari.
Marekani yatafakari juu ya kuchukua hatua kadhaa huko Iraq, ambako wanaharakati wa Kiislamu wenye msimamo mkali wameteka bwawa kubwa la Iraq na maeneo muhimu ya kaskazini mwa nchi na kusababisha wimbi la wakimbizi katika eneo hilo. Muda mfupi uliopita, Rais Obama anasema Marekani imepeleka misaada ya chakula na maji kwa waliofukuzwa makazi yao na ataweza kuchukua hatua za kijeshi kulinda maslahi ya Marekani ikibidi. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Marekani kimejipanga kuweza kufanya operesheni zake katika utaalamu wa hali ya juu kukabiliana na mlipuko wa hali ya juu wa Ebola duniani. Wakati huo, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetoa onyo kwa raia wake dhidi ya kusafiri kwenda Liberia baada ya uchunguzi wa hali ya afya nchini humo. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetoa amri ya kuondolewa kwa wanafamilia wanaoishi kwenye balozi huko Monrovia.
Mwisho matangazo yetu Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Ungana nasi tena hapo alfajiri siku ya Jumatatu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi Aida Isa, mimi ni msimamizi wa matangazo haya Esther Githu Yuat, na hapa studio nimeshirikiana naye wiki nzima
Sunday Shomari.
Tunawatakia siku njema, weekend njema, kutoka studio zetu za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa heri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.